Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Deset časova, sedam minuta, dobar dan i dobrodošli u magazin na prvom, ja sam Jelena Vidić. Nakon pet dana zaključavanja, od danas su na snazi nove epidemiološke mere. Radi sve, sem tržnih centara i ugostiteljskih objekata, kafića, restorana, noćnih klubova i barova. U seoskim sredinama nastavlja se vakcinacija bez zakazivanja za starije od 60 godina. Počinje i organizovana vakcinacija studenata u studentskim domovima. Do sada je u Srbiji vakcinisano nešto više od 15% stanovništva, a očekuje se da u narednih 20-ak dana drugu dozu primi još 500.000 ljudi, čim je procenat kompletno vakcinisanih bio iznad 20%. Više od godinu dana izuzetno je teško zakazati specijalistički pregled u bolnicama i kliničkim centrima ukoliko niste COVID pacijenti. Deo građana se iz straha od zaražavanja usteže da zatraži lekarsku pomoć, dok su mnogi, naročito hronični bolesnici, brigu o svom zdravlju poverili izabranim lekarima opšte prakse. Danas u magazinu o radu u uslovima epidemije iz ugla lekara kojima se prvo obraćamo kada imamo zdravstvene probleme. Sve više pravosnažnih presuda u korist građana koji su tužili banke zbog naplate troškova obrade kredita. Iz udruženja građana Efektiva tvrde da pojedine banke takvim klijentima uskraćuju svoje usluge. Da li banke prave takozvane crne liste klijenata, pitaćemo Dejana Gavrilovića iz Efektive i Vladimira Vasića iz udruženja Banaka Srbije. Danas je Svetski dan voda koji se ove godine obeležava pod temom vrednovanje vode, ne samo iz finansijskog ugla, već pre svega kao socijalna i ekološka vrednost. O tome razgovaramo sa doktorom Momirom Paunovićem, rukovodiocem odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Magazin sa vama do 13 časova.
Thank you.
10:15, ovo je magazin na prvom. Nakon 5 dana zaključavanja, od danas radi sve sem tržnih centara i ugostiteljskih objekata, kafića, restorana, noćnih klubova i barova. Svi ostali objekti, kozmetički i frizerski saloni, teretane i fitness centri, mogu da rade do 20 časova, ali uz maksimalno poštovanje mera koja propisuje minimum 9 kvadratnih metara po osobi uz obaveznu distancu i nošenje maske. Ugostiteljski objekti će moći da obavljaju šaltersku prodaju hrane i pića. Prodavnice hrane i ustanove kulture, bioskopi, pozorišta, galerije i biblioteke mogu da rade do 21 čas. S obzirom na to da je epidemiološka situacija i dalje nepovoljna, na terenu će biti više inspektora koji će da kontrolišu primenu mera. U seoskim sredinama nastavlja se vakcinacija bez zakazivanja za starije od 60 godina. Počinje i organizovana vakcinacija studenata u studentskim domovima. U hali 3 Beogradskog sajma građani mogu da se vakcinišu bez zakazivanja vakcinom AstraZeneca. Do sada je u Srbiji vakcinisano nešto više od 15% stanovništva, a očekuje se da u narednih 20 dana bude ukupno revakcinisano iznad 20% građana. U danu za nama od testiranih skoro 12.500 osoba, novo obolelih je 4.232. Preminula su 34 pacijenta, a na bolničkom lečenju je 5.531 pacijent. Na respiratorima je 235 obolelih. Najviše zaraženih i dalje u Beogradu, slede Niš, Novi Sad, Kragujevac i Kraljevo. Kao što je već najavljivano, u crvenu zonu ponovo se vraća kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Tamo je jutros bila naša koleginica Ivana Božović.
U 7 časova kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa vratio se u crvenu zonu. Do sada su lekari pregledali 12 pacijenata sa srednje teškom i teškom kliničkom slikom, a koliko njih su primili i kako je njihovo zdravstveno stanje, to će nam ovog jutra reći direktorka ove ustanove, doktorka Marija Zdravković. Koliko ste primili pacijenata od jutra?
Dvoje vitalno ugroženih pacijenata u zaista teškom stanju i oni će odmah ući u jedinicu intenzivne nege. To su pacijenti koji su duže vreme čekali kod kuće i došli u izuzetno teškom stanju.
Koliki su trenutno kapaciteti u bolnici? Otpustili ste sve vaše ne-COVID pacijente, spremni ste za apsolutni ulazak u COVID zonu?
Tako je, mi smo potpuno spremni što se tiče ljudstva i što se tiče organizacije. KBC Bežanijska kosa ima oko 250 postelja koje će biti na raspolaganju COVID pacijentima. Od toga je 10% svih postelja je u intenzivnom najvišem nivou šok jedinice i mislim da će to biti verovatno dovoljno za pokrivanje ovih najtežih pacijenata koji zahtevaju hospitalno lečenje.
Vaša onkologija nastavlja da radi, odvojeni su ulazi.
Jeste, podsjećamo pacijente da se na ovaj ulaz ne ulazi, ovo je ulaz za COVID pacijente, a onkološka klinika je na drugom ulazu odavde i nesmetano radi, tako da se terapije, kao i sve vreme COVID infekcije što smo primali i lečili pacijente, obično negdje imamo oko 900 hospitalnih lečenja kroz dnevnu bolnicu za onkologiju. Znači više nego što smo imali i ranije, jer pokrivamo sve pacijente sa teritorije Beograda i šire zajedno sa institucijom. Za onkologiju.
Za ovih 5 nedelja koliko ste bili van COVID sistema, koje pacijente ste zbrinjavali, koje najviše tražio vašu pomoć? Pomenuli ste mi pred dnevnika da ste zbrinjavali i post-COVID pacijente sa kojim simptomima?
Otprilike jedna šestina pacijenata su bili pacijenti koji su došli zbog urgentnih stanja koja su nastala kao komplikacija COVID infekcija. Dakle, mi smo zbrinuli oko 13.000 pacijenata, od toga je hospitalno lečeno negde 1.600 pacijenata. Ono što je bitno da COVID infekcija ostavlja produženo stanje ne samo hroničnog zamora o kome se priča, ali koji uopšte nije opasan, nego ostavlja i posledice na kardiovaskularnom sistemu, na plućnim organima, neurološke posledice i zbog toga je bitno da ti se pacijenti jave na vreme kod lekara i da dobiju terapiju, jer je dijagnostika najvažnija za dobru terapiju.
Važno je i da se zaštitimo, vakcinacija se nastavlja nastalje u našoj zemlji. Koliko je vaših zdravstvenih radnika vakcinisano?
U KBC Bežanjska Kosa vakcinisano je oko 65% zdravstvenih radnika. To je po mom mišljenju nedovoljno, ali neke kolege čekaju određeni period jer su u visokom titru antitela. Vakcinacija je ekstremno bitna i ja apelujem i ovom prilikom na sve da požure. Možda jedan dan znači promenu u njihovom životu, jer najveći broj ljudi koje mi vidimo su vakcinisani, dobili COVID, imaju mnogo lakše forme COVID-a i ne završavaju intenzivnim negama na respiratorima i tako dalje, a ljudi koji se ne vakcinišu i dalje imaju ekstremno teške forme COVID-a.
Ja bih samo za kraj dodala da su do sada u ovoj ustanovi zbrinute hiljade i hiljade COVID pozitivnih pacijenata, ambulantno više od 29.000, a hospitalno više od 4.200. I toliko za sada iz Kliničkog bolničkog centra Bežanijska Kosa, koji, kao što ste čuli, vratio se u COVID sistem.
Tokom prethodnog dana u Vojvodini je registrovano 932 nova slučajeva. Najveći broj novoobolelih je iz Novog Sada. Pokrajinski institut za javno zdravlje saopštava da očekuju produženje epidemijskog talasa i situaciju ocenjuju kao krajnje nepovoljnu. Broj obolelih koji se zadržavaju u bolnicama također raste, a kakvo je stanje u Kliničkom centru Vojvodina čućemo od direktorke Edite Stokić.
Sada na mehaničkoj ventilaciji pluća se nalaze 27 pacijenata, ali u sklopu organizacionom u Kliničkom centru Vojvodine imamo 6 COVID jedinica plus 7 koja podrazumeva našu kliniku za ginekologiju i akušerstvo, koja takođe ima svoj deo pretvoren u COVID jedinicu, i sada smo evo otvorili praktično još jednu jedinicu intenzivne terapije, što govori o tome da je priliv pacijenata na hospitalno lečenje povećan, kao i broj pacijenata koji zahtevaju pomoć u našoj COVID ambulanti infektivne klinike.
Čuli ste direktorku Kliničkog centra Vojvodine Editu Stokić.
Bilo jednom jedno carstvo, tu smo sakrili bogatstvo. Bilo jednom jedan čovjek koji vladao je mnome. Bili jednom neki ljudi, nikad nasmejani ljudi. Bio jednom jedan svemir, što izgradili smo sami. Kako smo se smejali glas, ljubili u prste, našli spas, voleli do zadnjeg daha. Kako moje srce bije, kada tvoje više nije. Nebo bude, nek veseli uzme sve mir, da utiša ovaj nemir.
Zadnjeg daha. Kako moje srce bije, kad
10:25, ovo je magazin Na prvom. Od početka emisije razgovaramo o epidemijskoj situaciji u Srbiji, ali sada ćemo pogled uputiti ka Sloveniji, odakle se javlja moj kolega i naš dopisnik Vladimir Banić. Vlado, dobar dan.
Dobar dan, Jelena, zdravo, zdravo.
Odakle početi, Vlado? Od epidemijskih mera ili od vakcinacije? Šta je ono interesantnija i važnija tema u slovenačkoj javnosti?
Nekako je sve to važno i nekako se ne menja nešto u poslednje vreme, ali ja bih možda počeo od toga što možda zanima najviše naše ljude, kako se sad približavaju i uskršnji praznici i možda i leto nije toliko daleko. I mnogi kada sam bio u Beogradu su me pitali kako možemo da dođemo do Slovenije ako se bude epidemiološka situacija u Srbiji popravila, pa ako hoće možemo prvo o tom.
Može, naravno, naravno, samo rec. Ti si, dakle, da kažemo da našim slušalcima, ti si za vikend bio u Beogradu, ali ti nemaš status koji imaju prosječan građan Srbije, ti ipak imaš neki status u Sloveniji, tako da putuješ pretpostavljam dakle drugačije.
Pa imam državljanstvo, ali to ne menja mnogo toga zbog toga što recimo i za državljane Slovenije koji putuju u treće zemlje, što je nažalost trenutno Srbija, a kada se vraćaju more da imaju negativan PCR test urađen u Srbiji ili može čak i brzi test koji je mnogo jeftiniji, dakle ovi PCR test je kod nas 9.000, u Sloveniji 93 evra, ali ja preporučujem svima onima koji se nisu vakcinisali sa Pfizer, Modernom ili AstraZenecom koje do sada priznaju Slovenci, mada sam ja, ne znam, nisam pričao sa policajcem kada sam baš išao za Srbiju i pitao ga šta sa kineskom vakcinom, pošto sam ja u Beogradu primio kinesku vakcinu, on je rekao, nisam vidio da nam stoji na spisku zabranjenih. Dakle, da, nije na spisku odobrenih, ali nije kao na spisku zabranjenih, ali svakako ljudi koji žele da dođu, ja im najtoplije savjetujem da je najjeftinija varijanta da urade brzi test u nekoj od zemalja Evropske unije, da li je to Mađarska ili je to možda najbolje Hrvatska, on bude gotov za neki 15 minuta, on košta negde oko 20 evra. Ako su vakcinisani sa ovim vakcinama, to je super. Negde je bio je taj podatak da oni koji su preležali COVID, ja sam ovdje preležao COVID i 6 mjeseci ne mora da imam nikakve testove, niti bilo šta za Sloveniju, ne za ostale zemlje Europske unije, a da se od relevantne institucije u Srbiji, dakle od doma zdravlja dobije potvrda koja će se prevede na engleski, to košta možda 10 evra ili tako nešto, ta jedna stranica, i da se sa njom proba dolazak u Sloveniju. To još nije potvrđeno, ja ću morati da dobijem zvaničan odgovor u procesu, ali ne bi bilo zgoreg da ljudi koji planiraju da putuju, ja znam da je veliki broj zainteresovanih, da pozovu ambasadu Slovenije i da datog dana kada žele da odeli dan pre da provere i to. Za sad je najjeftinija i najbolja varijanta brzi test u Hrvatskoj. Što se tiče epidemiološke situacije, ona se konačno popravila, Jelena, posle 4,5 mjeseca koji su bili, možemo reći, katastrofalni. Slovenija je po mnogo čemu, najviše po broju umrlih, bila prva u Evropi. Podsjetit ću se, to je bila jedna zemlja koja se vremeno proglasila kraj epidemije, ali imali smo katastrofalnih 4,5 mjeseca sa veoma strogim merama i umiralo je do 65 ljudi dnevno. Na sreću sada su ti brojevi pali na jednocifrene, 4, 5, juče je život izgubilo, odnosno u subotu, 5 ljudi. Nemamo još ovaj podatak za jučerašnji dan, zato što je nedelja pa malo kasni. Tako da su mere i dalje stroge, deca su se vratila u škole, mnoga su bila mjesecima online, naročito starija, sada su sva deca u školama, a Slovenija je cela ušla u narandžastu fazu, dakle izašla iz one crvene i približila se toj nekoj bolje epidemiološke slici. Međutim, i dalje imamo policijski čas od 9 do 6 i dalje imamo zabranu restorana, rada restorana i kafića, osim u dve regije. Jedna je prema Hrvatskoj, na tamo Dolenskoj, i jedna je obalno kraška, to je ova morska, koja je to sada konačno ljudi mogu da sednu u baštama kafića, ne još unutra, ali u Ljubljani, ni bašte kafića ne rade, samo takeaway kafa ako neko hoće da uzme. Pitala si za vakcinaciju, ona ide za sada solidno, ustalila se ta neka isporuka i Pfizera i AstraZeneca, do sada je sa jednom dozom vakcinisano 186.000 ljudi, to je lako je nešto oko 9% i 104.000 sa drugom dozom.
A da te pitam, kad govorimo o vakcinaciji, sve više postavlja pitanje da li postoji dovoljna zainteresovanost građana i koliko njih ima otpor prema vakcinaciji? Da li se radi istraživanja?
Da, radilo se istraživanje, evo iskreno nisam spremio tačan podatak da ga citiram u brojku, ali znam da je bio, dva istraživanja su bila, i meni najrelevantnije je bilo ono koje je bilo sprovedeno među lekarima, a ono je glasilo da je 75% zdravstvenih radnika, dakle lekara i osoblja koje radi pri bolnicama, za to da se vakciniše čim bude bila dostupna vakcina, to je bilo pre dolaska vakcina, a oni 25% ne znači da su oni ne bi vakcinisali, već da su oni preležali COVID. Tako da oni ne bi odmah pohrli za vakcinom jer bi ustupili nekom drugom kome je potrebnije, oni bi sačekali kada im opadne prirodni imunitet. Drugo istraživanje koje je bilo sprovedeno na nivou dnevnih novina, ako se dobro sećam, relevantnih ovde, je govorilo da je broj zainteresovanih za vakcinaciju skočio za gotovo tri puta, da je oko 70% ljudi bilo zainteresovano, kako su oni ogromni brojevi smrtnih slučajeva rasli. Znači, to je koincidiralo. Kako su ljudi bili više u kontaktu sa saznanjem da im je neko blizak, neko koga poznaju, umro, tako ih je slučajeva ovde bilo i tekako, tako je porasla potraženja za vakcinacijom, ali ima još jedan fenomen, to je da kada nešto nije dostupno, a u Sloveniji je kasnila ta isporuka i Pfizera i Moderni AstraZeneca, onda su ljudi počeli mene lično recimo da pitaju kako mogu da dođu da se vakcinišu u Srbiji, da li postoji mogućnost za Slovence, da li to može da se plati, dakle kad ti nešto fali to više želiš otprilike, tako da je tu poraslo interesovanje. Ne bih sada pravim paralelu sa situacijom u našoj zemlji. Nažalost, na sreću imamo toliko vakcina, a opet imamo malo štucamo sa tom željom ljudi da se vakcinišu.
I tu počinje posao i medija i svih zdravstvenih službi i vlasti ove zemlje na tome, obaveza da prosto pospešimo interesovanje i da objasnimo značaj vakcinacije. Slovenci su to očigledno naučili na lošem primjeru oko sebe u tih 4,5 meseca života u vrlo lošim okolnostima. Nadamo se da će trendovi nastaviti da budu povoljni u Sloveniji i da nas čekaju bolje vesti, pre svega zdravstvene, a i onda da nam se otvori mogućnost i za putovanje, sretanja i neki povratak, makar nalik životu koji smo vodili pre pandemije. Najlepši hvala. Jesi imao nešto da dodeš, Vlado?
Pa ja imao sam da kažem, ali evo sad sam na tren zaboravio, ali sad se kažem da naravno ovi turistički kapaciteti koji su bili prilično dobro iskorišćeni prošle godine u Sloveniji su vrlo poznati našim ljudima u Srbiji. Slovenija je zaista prijateljska zemlja, tako da ako bude bilo prilike za dolaskom, ja preporučujem te kako da nas postane. Što se tiče vakcinacije, ja sad pokušavam da dogovorim vizu za Izrael, kako bi otišao i za televiziju, a i za radio, što da ne, napravio izveštaj o tome kako su Izraelci pobedili, zahvaljujući vakcinaciji Pfizerom, korona krizu i kako se otvaraju kafe i restorani. Međutim, tražim neke posebne potvrde i vakcinaciju određenim vakcinama koje oni priznaju, tako da ja za sada neću moći da idem, neko od kolega će ići, ali što si pomenula si kampanju. Nama medijima je da radimo, ja mislim, na vlasti je da vršimo.
Na vlasti je tako, a na nama je da širimo istinu i da uključujemo, da razgovaramo sa ljudima koji se u to razumeju i da objašnjavamo.
Najbolji primer je da sam se ja vakcinisao čim je bila dostupna vakcina. To je ono što ja želim da pomenem. Ne želim da pričam ljudima, vakcinišite se. Ja sam se čim je bila dostupna, i to kineska vakcina, recimo u Beogradu, vakcinisao. Tako da je to možda najbolja kampanja.
E, najlepše ti hvala. Čuli smo Vladimira Banića, dopisnika RTS-a iz Slovenije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Yeah. Još ti se nadam, još se nadam, prolaze godine, ja još sanjam, ali još ti se
želite da primite vakcinu protiv koronavirusa. Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Badu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
O čemu razmišlja tvoj automobil? O Dunav Kasko osiguranju. Osiguraj svoje vozilo sa popustom od 15% i čekate poklon voucher od 4000 dinara za Dunav Auto i gratis pomoć na putu. Super popusti i super pokloni do 30. aprila. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
BGP RTS vam predstavlja Jelenu Mihajlović i Jelu Čelo i njen Power Symphony Orkestra. Na DVD izdanju koncerta, autorske muzike, potraga za magičnim violončelom, održanog u Sava centru 2019. godine. U prodaju.
Eko.
Među svetovima svet.
U noći između utorka i srede, o uticaju šire porodice i prijatelja na vaspitanje dece sa dečijim psihologom Gordanom Jalković-Stojiljković. U drugom satu pitanja postavljate vi. Pronađite sa nama svoj Među svetovima svet. Autor i voditelj Milica Đilas. 24. mart.
Noćni program Radio Beograda 1.
Dvadeset minuta do 11 časova, ovo je magazin Na prvom. Proverili smo situaciju u Sloveniji, a sad idemo u Italiju, dakle se javlja naša Marinela Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušocima i naravno vama kolegama u studiju.
Najlepše hvala. Evo, kolega Banić iz Slovenije govori o tome da Slovenija iz crvene u većinski prelazi u narandžastu zonu, međutim u Italiji drugačije tendencije.
Pa jeste, evo, nažalost, posle 13 meseci epidemije deluje kao da je tek početak. Naime, gotovo od Božića, dakle od kraja decembra, a sigurno je do katoličkog Uskrsa, odnosno neposredno posle do 6. aprila, Italija je zaključana. Preciznije, pola regije je crveno, a druga polovina je narandžasto, a to znači da su u crvenim zonama na snazi gotovo mere karantina, dok su u narandžastim anti-covid zabrane nešto blaže. Da je situacija teška, evo, potvrđuju brojke. U posljednjih 24 časa preminulo je 300 pacijenata, novo zaraženih je preko 20.000. Posebno zabrinjava konstantan rast broja pacijenata na intenzivnoj nezi. Kada sam rekla da se stiče utisak kao da smo na početku epidemije, mislila sam pre svega na broj preminulih. U posljednjih 7 dana, upravo sam napravila, pripremajući se naravno za emisiju, i napravila sam presek, dakle u posljednjih 7 dana u Italiji od COVID-19 preminulo 2800 osoba, a novo zaraženih je više od 150.000. A proteklih dana cijela Italija je sa probuđenom, tako da kažem, nadom i uz moto Andrea tutto bene, odnosno bit će sve dobro, gledala na Sardiniju koja je jedina posle duže vremena bila bela zona. Drugim rečima, tamošnji stanovnici su vodili, tako reći, normalan život. Sve je bilo otvoreno, posle duže vremena građani su sebi mogli da priušte i aperitiv i večer u restoranu. Nažalost, od danas je Sardinija ne žuta, dakle preskočila je jednu boju, već narandžasta zbog povećanja broja zaraženih. Tako se svetli primjer da bi uskoro cijela Italija mogla da izađe iz COVID mraka naprasno ugasio i potvrdio da će borba još potrajati i da neće, slobodno mogu da kažem, biti laka.
I to su informacije koje sad zaista dolaze iz gotovo svih zemalja Evropske unije. Dolaze i nedoumice oko snabdevanja vakcinama, COVAX sistemu, solidarnosti unutar Evropske unije. Ja sam videla da je premijer Mario Draghi najavio da ukoliko Evropska komisija ne obezbedi potrebne vakcine, da će Italija to uraditi samostalno, ne prva i ne jedina, i to da će se između ostalog obratiti i Rusiji za nabavku Sputnik V vakcine. Pa ima li više detalja o ovome i kako uopšte teče imunizacija u Italiji?
Ajde da krenemo od ovoga kako teče imunizacija. Ovdje je jasno da samo poštovanje mera naravno neće doneti konačan pozitivan rezultat, nego upravo neophodna imunizacija stanovnika, a to ovdje u italijanskom slučaju znači vakcinacija 500.000 građana dnevno, što je za sada zaista nemoguća misija, pre svega jer, kao što se evo i ti rekla, farmaceutske kompanije isporučuju, da ja preciziram, trećinu ugovorenih doza. Prednjači AstraZeneca, što je inače za realizaciju italijanskog plana imunizacije pogubno, jer je upravo sa tom kompanijom još prošlog leta zvanični Rim postigao dogovor o isporuci najviše 40 miliona doza, jer da podsjetim, Italija ima 60 miliona stanovnika, realno bi trebalo da se vakciniše nešto preko 40 miliona sa revakcinacijom, a to znači da Italiji treba najmanje oko 85 miliona doza. Već je vakcinisano 8 miliona građana, ali je samo 2,5 miliona primilo i drugu dozu. I zato je upravo premijer Mario Draghi založio, da kažem, sav svoj kredibilitet, što je veoma značajan ulog, kako bi direktno, ali i zajedno sa Evropskom komisijom, privolio farmaceutske kompanije da ispunjavaju svoje obaveze. Upravo premijer Draghi uoči Evropskog saveta lidera 27 zemalja, dakle u četvrtak i petak u Briselu, intenzivno se dogovara sa kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Emmanuelom Macronom da se odlučno zajednički izvrši pritisak na farmaceutske kompanije da ispunjavaju svoje obaveze kada je reč o dostavi ugovorenih količina vakcina. Da je čak, dakle, Draghi insistira upravo na toj imunizaciji i, kao što si rekla, na konferenciji za novinare koji je održao u petak uveče, je podvukao posebno da ako ne sa Evropskom komisijom, Italija će zaista samostalno ispuniti plan vakcinacije, ne isključujući i rusku vakcinu. A upravo je odobreno eksperimentisanje sa Sputnikom V u ruskoj bolnici Spalencano, čiji medicinski stručnjaci već određeno vreme traže od nadležnih da im dozvoli upotrebu te vakcine, s obzirom na to da je jedan od najuglednijih stručnih časopisa Lancet dao detaljno i krajnje pozitivno mišljenje o efikasnosti ruske vakcine. Ja ovdje moram da naglasim da je veoma negativan eho imala i privremena suspenzija upotrebe vakcine AstraZeneca. Konkretno to je recimo za 5% povećalo broj Italijana koji ne žele da se vakcinišu, što je ukupno preko 30%. Nije mali broj nažalost ni zdravstvenih radnika, procenjuje se 25% koji odbijaju imunizaciju, pa su neke kolege predlagale veoma rigorozne mere poput otkaza, trajnu zabranu rada u sferi sanitarno-zdravstvenog sistema. Nažalost, ni organizacija nije na visokom nivou. Elektronski portali često ne funkcionišu. Primjera radi, regionalna administracija Lombardije zaboravila je da pošalje poruke na mobilne telefone građanima kada će biti vakcinisani, pa u Kremoni juče od planiranih 6 osoba niko nije vakcinisan. To nije izdvojen slučaj. Prethodno nije obavešteno 2000 osoba preko 80 godina opet u Lombardiji.
Ja bih Marinela, nemamo još mnogo vremena, a mislim da ovaj doduše ne baš ovako radikalna informacija da potpuno zaborave da obaveste 2000 ljudi, ali generalno proces vakcinacije u Europskoj uniji nije baš slavno krenuo. Ja moram ovdje da ti zahvalim na uključenju, ali ću samo dodati informaciju koju si mi ti naravno poslala, a to je da je vlada Italije kraj svih ovih problema morala da usvoji peti paket finansijske pomoći i da je premijer Mario Draghi rekao da je to paket protiv siromaštva, jer je u posljednjih godinu dana, odnosno od početka epidemije, više od milion ljudi apsolutno siromašnih u Italiji. Zaista mnogo teških informacija. Mi ćemo naravno nastaviti da pratimo situaciju. Toliko za danas. Čuli ste našu Marinelu Ražnatović.
Polako se sredi i zapitaj se, da li si dovoljno jak? si dovoljno jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrana, da zavoliš me, tvoj zadatak mi je lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da zadovoljiš jaka, budeš mi sve, da li si dovoljno hrana, da zavoliš me, tvoj zadatak mi je lak, dobro zamisli se, da li si dovoljno jaka, da zadovoljiš me.
Vi ste na talacima prvog programa Radio Beograda. U 9 minuta do 11 časova otvaramo još jednu veoma važnu temu koju je nametnula korona kriza. To je problem zakazivanja i uopšte dolaska do specijalističkih pregleda u bolnicama i kliničkim centrima ukoliko niste COVID pacijenti. Pa deo građana iz straha od zaražavanja se uopšte usteže da zatraži lekarsku pomoć, a mnogi su, naročito hronični bolesnici, brigu o svom zdravlju poverili izabranim lekarima opšte praksi. Zato danas u magazinu o radu u uslovima epidemije govorimo iz ugla lekara kojima se prvo obraćamo kada imamo zdravstveni problem. Naš sagovornik je načelnica službe za zdravstvenu zaštitu odraslih u Domu zdravlja Stari Grad, doktorka Branka Lazić. Doktorka, dobar dan.
Dobar dan vama i vašem.
I hvala što govorite za naš program. Dakle, godinu dana potpuno vanrednog stanja u zdravstvenom sistemu Srbije. Kako ste kao vi i vaše kolege u domu zdravlja, u svim domovima zdravlja, kao onaj prvi kontakt koji pacijenti imaju sa zdravstvenim sistemom, kako ste kontrolisali i brinuli o ljudima koji nisu COVID pacijenti, a kojima je zaista potrebno, koji imaju te neke hronične bolesti i šta god, da im je potrebna neka redovna kontrola, praćenje stanja, kako ste se snalazili?
Pa evo da vam kažem, išlo je sukcesivno. Znači, prvo, u prvom momentu kad su izolovani prvi slučajevi, bilo je najvažnije da odvojimo one koji su potencijalno zarazni od ovih drugih, kojih ima dosta i naši su stalni korisnici, imaju manji imunitet, znači to su oboljeli od šećerne bolesti, onkološki pacijenti, kardiovaskularni pacijenti, njih prosto smo morali da nekako zaštitimo i od COVID pacijenata, a i od mogućih puteva zaraze asimptomatskih pacijenata. Uveli smo, znači, posebnu jedinicu, doduše uvedena je na nivou celog grada i cele države, trijažni centar COVID ambulanta, koja je znači, prostorno potpuno van centralnog grade. I tamo su odlazili svi pacijenti koji su imali bilo kakvu sumnju na bilo kakvu infekciju disajnih puteva, dok se ne dokaže da to nije COVID. U centralnoj zgradi na ulaznom punktu se, stalno je u stvari prisutna jedna medicinska sestra najčešće ili stomatološki tehničar, uglavnom neko od srednjeg kadra koji kratku epidemiološku anketu sprovodi sa svim znači, korisnicima koji ulaze, meri temperaturu i dezinfikuje znači, ruke i kontroliše da li nose maske. Što se tiče pružanja samog usluga, mi nismo uopšte prestajali da pružamo usluge ni u kom smislu, s tim što je kadar prosto bio neminovno raspodeljen na nekoliko jedinica. Jedan deo kadra je angažovan naravno u COVID ambulanti. Drugi deo kadra je pomagao i privremenim bolnicama i ovim COVID bolnicama, znači i u Bežanijskoj kosti i u Areni i na Sajmu, znači tu smo bili angažovani i lekari i sestre.
A kako ste pomagali, naravno, kako ste pomagali vašim pacijentima koji, na primjer, imaju dijabetičari, su teški kardiološki pacijenti, a ne mogu, iz razloga koji su svima poznati, ne mogu da zakažu redovne kontrole? Kako ste tu?
Tako. Da vam kažem, mi apsolutno, kao specijalisti opšte medicine, moram da kažem da je veći deo naših pacijenata dogod su u stabilnom stanju, znači dogod im je šećer dobar, dogod su parametri kod kardiovaskularnih dobri, se kontrolišu kod nas i inače, i kad nije pandemija, prosto je to tako.
Tako je.
A Da. E sad, problem je sa onim pacijentima koji iskoče iz tih poželjnih vrednosti, kao i, znači, kod bilo kojih hroničnih pacijenata, imamo mi plućne bolesnike koji treba se kontrolisati.
Ima, različita su stanja, naravno.
Da, to pod Marta angažovani po raznim pitanjima u COVID-u.
Samo moram malo da vas ubrzam, nema mnogo vremena. Da li ste uglavnom vi brinuli o njima ili ste...
Dakle, bili smo i primorani. Da. Mi smo imali novog kadra, znate, tu je problem i mlađi doktori koji su došli bukvalno sa fakulteta, primljeni su, hvala Bogu, da su primljeni i dobili priliku da rade, ali je... tu bilo malo, ali smo pomagali.
Ma, naravno da je težište bilo na vama, iskusnim lekarima. Moram još samo za kraj da vas pitam. Da li ste primetili da vaši redovni pacijenti se ipak ustežu ovih godinu dana, da izostaju sa kontrola i sa pregleda? Je li bilo i toga?
Da, i to pozdravljam iskreno. Ako nema pretjerane potrebe, zaista i ne treba ići na redovne kontrole. Naročito u ovim periodima kada raste ovako broj zaraženih, jer prosto opasnost je mnogo veća.
Istovremeno da uputimo i apel, da uputimo mi apel onima.
Oni su svi obučeni, da vam kažem, da rade samo kontrolu i šećer, uglavnom svi, većina.
Da.
I da rade samo kontrolu šećera i samo kontrolu pritiska i kod nas mogu da urade EKG. Tako da zaista apelujem, znači u tim mirnijim periodima može se ići na kontrole. Međutim, sada kad je veliki broj zaraženih, zaista... apelom da se to ne
radi. Ukoliko nije urgentno stanje, naravno. Najlepše hvala, nadam se da će ovo vanredno stanje u zdravstvenom sistemu u relativno pristojnom roku da prođe, da će se svi vratiti svojim osnovnim obavezama. Do tada, puno sreće u radu. Razgovarala sam sa doktorkom Brankom Lazić iz Doma zdravlja Stari Grad. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Tačno 11 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji su od jutros na snazi ublažene epidemiološke mere. Omogućen je rad svima osim tržnim centrima i ugostiteljskim objektima. Sve prodavnice hrane i ustanove kulture mogu da rade do 21 čas, a ostali objekti, kozmetički i frizerski saloni, teretane i fitness centri, otvoreni su do 20 sati. Podrazumevano je maksimalno poštovanje mera, minimum 9 kvadratnih metara po osobi, uz obavezno održavanje distance i nošenje maske. Biće dodatno pooštren inspekcijski nadzor. Epidemiolog Predrag Konje, komentarišeći mere, ponovio da je neophodno prekinuti transmisiju virusa i upozorio da je zdravstveni sistem preopterećen. U crvenu COVID zonu se vratio kliničko-bolnički centar Bežanijska kosa. Direktorka te ustanove, dr. Marija Zdraković, napomenula je da onkološka klinika nastavlja nesmetano da radi, jer ima odvojen ulaz od COVID dela bolnice. U kliničkom centru Vojvodine trenutno je smešteno 310 pacijenata, izjavila je direktorka dr. Edita Stokić, dodala da je noćas vanredno otvorena još jedna jedinica intenzivne terapije. Nastavlja se vakcinacija u seoskim sredinama bez zakazivanja za starije od 60 godina, a u hali 3 Beogradskog sajma građani danas mogu da se vakcinišu bez prijave vakcinom AstraZeneca. Počinje i organizovan vakcinacija studenata u studentskim domovima. Srbija je prema broju vakcinisanih građana na milion stanovnika druga u Evropi, a deveta u svetu. Uvođenje COVID pasoša za međunarodna putovanja mora da bude dobro promišljena odluka, jer bi suprotno moglo da rezultira novim podelama i kršenjem ljudskih prava, ocenio ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. On je u intervju kineskim medijima podsjetio da Svetska zdravstvena organizacija još nije dala konačno mišljenje u vezi sa takvim sertifikatima i naveo da i dalje ima umereno uzdržan pristup, preneo je TAS. Predsjednik Aleksandar Vučić počeo je posjetu Zaječaru obilaskom radova na rekonstrukciji puta Zaječar-Knjaževac. Prvo je obišao radove na izgradnji petlje Selačka na deonici Vratarnica-Knjaževac, dugoj 24 kilometra. Vrednost radova je 12,5 miliona evra. Vučić je obići radove na petlji Salaška, Negotinu, a zatim završe radove na putu za industrijsku zonu kod Zaječara.
20 dana pokušat ću da obiđem gotovo sve važne infrastrukturne projekte u Srbiji, jer nam je to važno zbog stope rasta, ali zbog toga što to donosi i dovodi investitore, to dovodi ljude da u one krajeve o kojima nisu ne razmišljali. U Valjevo nikada ne bismo mogli dovedemo investitora, dovedemo da ne radimo Lajkovac Valjevo autoput i da nismo Miloš Veliki uradili. Tako da se tim moramo da ubrzamo, istovremeno dovodimo računa o javnom dugu, ali moraju ministri i javno preduzeće da počne da troše pare.
U poseti Zaječaru sa predsjednikom su ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović i VD direktora Puteva Srbije Zoran Drobnjak. U Prištini je počela konstitutivna sednica na kojoj bi trebalo da se izabere novi predsjednik parlamenta, ali i mandatar za sastav vlade privremenih institucija. Očekuje se da će za novog predsjednika Skupštine biti izabran Glavo Konjufca iz Samoopredeljenja, koji bi mandat za predsjednika vlade u toku popodneva trebalo da poveri Aljbinu Kurtiju. Sport. Srpska teniserka Nina Stojanović i dalje zauzima 95. mesto na VTA listi i jedina je naša igračica u top 100. Među prvih 10 teniserki sveta nije bilo promjena, a na samom vrhu su Australijanka Ashley Barty, Japanka Naomi Osaka i Simona Halep iz Rumunije. Vreme danas oblačno i hladno sa kišom i snegom. Popodne postepen prestanak padavina. Temperatura od 0 do 6 stepeni. U Beogradu je temperatura 3 stepena, vlažnost vazduha 81%, pritisak 993 milibara, severozapadni vetar duva brzinom od 2 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Relja Trajković, spiker Miroslav Vujčić.
Don't hold no wine.
11:08, vi na talasima prvog programa Radio Beograda slušate magazin. Sve je više pravosnažnih presuda u korist građana koji su tužili banke zbog naplate troškova obrade kredita. Iz udruženja građana Efektiva tvrde da pojedine banke takvim klijentima uskraćuju svoje usluge. Pa da li banke prave crne liste klijenata, razgovarat ćemo sa Vladimirom Vasićem iz Udruženja banaka Srbije i Dejanom Gavrilovićem iz Efektive. Dobar dan, gospodo. Hvala što govorite za Radio Beograd. Nadam se da čujemo Dejana Gavrilovića iz Efektive.
Ja vas čujem.
E, odlično. A, daću vama prvo reč s obzirom da ste izneli tvrdnje da vam se građani obraćaju, da se žale na pojedine banke koje ne žele da produže saradnju sa svojim klijentima koji su ih prethodno tužili povodom naplate troškova obrade kredita i ove provere u korporaciji za kredite. Pre svega, koliko je takvih slučajeva i koliko su oni dokumentovani?
Ovako, ono što ja znam je da to rade 3-4 banke, ne više. Naravno da takvi slučajevi nisu dokumentovani jer službenici banke su obučeni da takav izgovor ne daju i da ne ostavljaju pisani trag. Dakle, kada kažu dužniku da je to zato što je tužio banku, oni mu to saopšte usmeno. Naravno da neće da mu ostave nikakav dokument pa da on posle proba da na neki drugi način ostvaruje svoja eventualno neka prava. Znači, dokumentovano nije nikako, ali postoje brojna svedočanstva, dakle, korisnika usluga tih banaka. Dakle, kažem, 3-4 banke. Nije to za sada ništa masovno. Ja smatram to, da kažem, pogrešnim potezom banaka. Banke s vremena na vreme prave tako pogrešne poteze. Banke žive od kredita, žive od davanja tih pozajmica, one faktički žive od kamata koje nam naplaćuju. Kada banka odbaci, da kažemo, dobrog klijenta samo zato što je on hoće da ostvari svoje zakonsko pravo, znači banka time gubi, ona neće imati kamatu, neće imati zaradu, a i faktički i tom klijentu i svakom drugom, ono što kažu, dobra reklama se širi brzo, a loša još brže. Dakle, i taj klijent će reći, znači, banka me pokrala i sada kada ja želim da ostvarim svoje pravo po zakonu, dakle, da povratim svoj novac, banka mi se sveti. Dakle, malo apsurdna onako priča, ali verujem da će to samo dodatno štetiti tim bankama. Mi objavljujemo imena tih banaka, dakle, javno kažemo koje su banke u pitanju, pa čisto i neka ostali klijenti vide da sa takvim bankama ne treba imati saradnju.
Da, ali moram da primetim da objavljujete, ali dakle imamo taj problem da ne postoje čvrsti dokazi osim pritužbe građana.
Postoje brojne pritužbe građana, dakle objasnio sam zašto ne postoje dokumentovani.
Koliko ja kao vlasnik nekog računa u banci znam da kada tražite bilo šta morate podneti pismenu zahtev da biste recimo dobili produženje bilo koje usluge. Tako da,
ali ne morate da dobijete pisani dokument da ste odbijeni. Dakle, to uglavnom ide usmenim putem. Aha. Razlog može da bude bilo koji. Dakle, razlog može da bude bilo koji, to je nesporno i banka ima pravo da odbije bilo kog korisnika. Nema obavezu da bilo kome da kredit.
Upravo tako, ali to su sve proizvodi od kojih banaka živi. Daj, damo priliku gospodinu Vladimiru Vasiću iz Udruženja banaka Srbije da komentarišete ove navode. Dobar dan još jednom i hvala vam što govorite za naš program. Vi videla sam iz vaših medijskih nastupa, tvrdite da tu nije reč o osveti.
Nema nikakve osvete i ja moram da kažem još jednom da pozovem se i da referišem. Evropski sud pravde je doneo odluku i to možemo svi da vidimo da je naknada sasvim dozvoljena. Znači, to ukoliko je klijent unapred upoznat i ukoliko je uključen u efektivnu kamatnu stopu, a to jeste od 2006. godine odlukom Narodne banke Srbije. A što se tiče naših sudova, tumače ovako i onako i zato jesmo ovde u tome da prosto postoji neusaglašenost prakse i za nas bankare naknada je sasvim dozvoljena. Što se tiče samo klijenta koji je tužio banku, ja sam to i pre neki dan isto jednom nastupu objasnio, znači nema tu nikakve osvete. Vi, ukoliko ste tužili banku, banka ima obavezu da rezerviše sredstva, određena sredstva za period dok traje tužba, dok se uopšte ceo proces provodi. I kada imate takav slučaj, banka je to klijenta negde u svom sistemu zabeležila. Znači, postoji trošak na tom klijentu. I uđem ja koji nisam tužio banku i uđete vi koji ste tužili banku, kome će pre banka da odobri sredstva? Znači, danas su sredstva limitirana. Da li će opet dati klijentu koji tuže, onda sutra opet izađe iz banke i opet tuži banku, ili će dati onome ko nije do sada tužio banku, svakako da ima mogućnosti da će pre dati prednost onima koji nisu tužili banku. To je
gospodine Vasiću, nadam se da sve vreme postoji svest o tome, da ljudi koji tuže banku i veliki broj njih su već dobili te tužbe, postoje i neke presude, znači tu se ne radi o kapricu.
Slažem se, ali također ima klijente koji su izgubili. I zato ja kažem, sad je to jedan prostor koji je i ovako i onako. Što se nas tiče, još jednom kažem, mi smo izolovano ostrvo po ovom pitanju, upravo iz ovih više razloga koje sam naveo. Znači, ako je Evropski sud pravde rekao da je naknada dozvoljena, klijent je bio upoznat, znači, ovo malo pre smo rekli, i gospodin Gavrilović je rekao, uzimanje kredita je dobrovoljnost, davanje kredita je dobrovoljnost.
Znači, i to je pre svega poslovni odnos, u startu da definišemo odnos klijent-banka je poslovni odnos u svakom pogledu. Međutim, imamo i ovaj slučaj, opet se vraćam vama, gospodine Gavriloviću, iznali ste još jednu tvrdnju da ste doduše, ako se ne varam, od jednog građanina dobili obaveštenje da je, iako je promenio banku, ne onu, znači više nije klijent-banke sa kojom je bio u sudskom sporu, da je u drugoj banci dobio informaciju da on ne može da dobije kredit zato što je već tužio neku drugu banku. Ovo ukazuje na vrlo, da ako se ispostavi kao tačno, na vrlo opasnu razmenu podataka među bankama. Takođe teška optužba, da li radite na ovom slučaju?
Tako je, ajde samo pola minuta da odgovorim na prethodno izrečeno. Dakle, nije tačno da korisnici kredita gube sporove, ako se i desi, to su neki izolovani slučajevi, ali ti izolovani slučajevi gde korisnik izgubi spor, dakle kada je tužio banku, padnu na Vrhovnom sudu. Dakle, postoji već dve godine stav Vrhovnog kasacionog suda da je naplata troškova obrade kredita nezakonita, a od skoro postoje i presude da je naplata premije osiguranja kod nacionalne korporacije nezakonita. Dakle, i u tim retkim sporovima kada neko izgubi spor, on kada uloži reviziju, Vrhovni sud to preinači. Mi smo objavili brojne presude, brojna rešenja Vrhovnog suda. Dakle, apsolutno u Srbiji nije moguće izgubiti u konačnici spor kada se tuži za troškove obrade kredita, a uskoro verujem u potpunosti i za premiju kod nacionalne korporacije. Upravo zato su gradovi širom Srbije prelepljeni u nekakvim oglasima, građani se pozivaju da tuže i tako dalje, to rade neka udruženja.
Mi znamo da je to izazvalo i problem u sudstvu, zatrpani su sudovi zbog toga.
Na sudovima ima preko 100.000 tužbi koje se vode protiv banaka, dakle ne bi bilo toliko sporova da klijenti gube. Apsolutno, to nije tačno, klijenti dobijaju sporove.
Ali istovremeno je tačno, a istovremeno je i tačno da zaista kada tužite banku, ona zaista više verovatno vas ne smatra poželjnim klijentom.
Pa u principu nije da ne smatra poželjnim klijentom, nego je to pokušaj da se amortizuje, da se smanji broj tužbi. Banke računaju sa tim da mi živimo u takvom društvu gde sad nekome je kredit neophodan, pa će on da se, da kažem, kada stavi na kantar i vaga da li mu je bolje da tuži, a da sutra ne dobije kredit, da će možda neko reći, ajde, bolje neću da tužim, sutra će mi trebati ta banka. U Srbiji ima još 25 banaka koje odobravaju te kredite. Ovo je slučaj koji ste rekli malo pre, to je za sada jedan jedini. Iako bi se ispostavilo da je to istina, za sad ne znam kako bi to mogli da utvrdimo. Dakle, imamo kazivanje tog dužnika, to bi stvarno bilo još jedno novo kršenje zakona od strane banaka, ne bi bilo iznenađujuće i do sada ga je bilo mnogo puta, ali bi stvarno predstavljalo presedan i tu bi mogle da se uključe i ostale nadležne institucije. Dakle, ako banki između sebe razmenjuju podatke, da je jedan dužnik tužio banku, pa se to dostavlja drugoj banci, pa ta druga banka isto kaže, e sad nećeš ni kod nas dobiti kredit, onda to predstavlja zaista opasan presedan. Ja sam već rekao, ako se to masovi, dakle ako to postane neka češća pojava, prvo će banki biti na velikom gubitku, zato što evo u ovom trenutku imate 100.000 tužbi, znači 100.000 ljudi ne može da dobije kredit nigde, a tužbi će biti sve više i više.
Pa mislim da ste malo otišli predaleko, 100.000 ljudi, rekli ste da samo nekoliko banaka imate u praksu, prema tome nije baš svih 100.000 ljudi.
100.000 ljudi, kažem 100.000 tužbi ima.
Uh-huh.
Znači, sad
su a da li su baš tih 100.000 u istom problemu sa uzimanjem novih bankarskih usluga?
Pa to, nisu, to vam, zato što nisu svi kod te tri banke. Ali kažem, ako bi se omasovilo, onda bi banke, znači onda bismo mi imali recimo 100.000 ljudi koji ne mogu da dobiju u bankama kredit. 100.000 ljudi je ozbiljan potencijal i ozbiljna zarada za banke.
E, zato ćemo sada, izvinite, dati reč gospodinu Vasiću koji vas sve vreme naravno sluša. Prvo, da li vi imate ikakvu informaciju o tome da banke razmenjuju podatke ili, jer to bi zaista bilo bi ozbiljno kršenje zakona.
Banke razmenjuju podatke samo isključivo u skladu sa zakonom, a to je recimo da li ste redovno izmirivali vaš obaveze kreditne ili niste. I da li kasnite u obavezama ili ne. To je u skladu sa zakonom. Nema druge razmene informacije o klijentima i to je definitivno tako. Naravno, banke poštuju zakone Republike Srbije. Ali evo ovako malo, ako mogu samo malo
naravno da možete, na izvolite,
celu, slušajući ovako gospodina Gavrilovića, ispada da banke ništa ne rade i da nije dobro, a ja moram samo da vratim recimo prošlu godinu, da je ukupan broj plasmana kredita 12% veći u odnosu na 2019. Znači u najgoroj godini od 2008. godine mi imamo plasmane koji su povećani za 12% i privredi i građanima. Znači, ta snaga koju bankarski sektor daje, da mi ne bi ostali bez posla, da ne bi se smanjila privredna aktivnost, ja moram zbog mojih bankara, ali ne samo bankara, nego svih nas koji primamo plate u ovoj državi, da moram da skrenem pažnju i da podvučem šta znači bankarski, zdrav bankarski sistem u Srbiji. Znači, 40 milijardi evra je danas plasirano privredi, građanima i državi. 12% je rast kreditne aktivnosti u odnosu na 2019. kad sve zemlje beleže pad kreditne aktivnosti. Imamo moratorium 1, moratorium 2, moratorium 3 i garantnu šemu skoro 2 milijarde evra. I sad će da bude još jedna. Znači, to je sve snaga bankarska, ali ne banka kao takva, nego države Srbije i svih nas. Ja sam ponosan na to. Znači, ovde mi sad izvučemo iz konteksta, sad neko reklamira da uzmite od banke, sad reklamira ovo. Mi smo prošle godine pali samo 1% društveni proizvod. Bilo koja zemlja u okruženju Srbije je iznad 5%. Znate što znači 5% pasti društveno proizvod?
Ja, gospodine Vasiću, odista predaleko mi govorimo o prosečnom građaninu Srbije koji je uzimao stambeni kredit, koji je plaćao razne takse da bi došao do tog kredita da reši svoj stambeni problem i da bi se zaista ispostavilo da sudska praksa govorim o sudskoj praksi u Srbiji, što kaže gospodin Gavrilović, da je naplata nekih te obrade kredita i obraćanja korporaciji, da je bila protivzakonita. Banke te sporove gube, ali nije verovatno poenta ni vama, ni bilo kome ovde, da vi ulazite sada u otvoreni sukob sa klijentima.
Slažem se u potpunosti, zato je ova moja namera malo pre da kažem šta znači zdrav bankarski sistem za sve nas. Jer ovo što gospodin Gavrilović kaže i što neki donose takve odluke, mi ćemo svi da platimo tu cenu. A zašto ćemo da platimo? Evo jedan primer, znači banka radi kontrakciju, smanjit će plasmane onima koje tuže, a onima koje ne tuže, ona će nastaviti da daje. Zašto? Zato što taj klijent košta, ako je spor 3 godine, 5 godina, sve vreme traje neki i postoji neki trošak koji je rezervisan. Ograničena sredstva, znači banka će da raspolaže sa sredstvima tako što će kaže, čekaj, bolje da dam onome kome nije tužio, manje verotnoće da će me tuži nego onaj kome je tužio, pa će opet da me tuži.
I što opet sada da navodi na zaključak da ipak ljudi koji su potražili svoje pravo na sudu su na neki način diskriminisani, makar i uz objašnjenje da zbog njih neka sredstva stoje na računu. Moram da vas pitam, gospodine Vasiću, ja ću ovde zahvaliti gospodinu Gavriloviću za ovo uključenje i za iznošenje informacija koje do duše, koliko ja vidim, samo na nivou informacija koje su došle bez potvrde neke u papirološke na račun banaka. Moram da vas pitam, rekli ste o velikim plasmanima Međutim, vratimo se mi ponovo prosečnom potrošaču, vašem klijentu. Naprimjer, prošlog leta Centralna banka je omogućila komercijalnim bankama da se spusti minimalno učešće na kredit za kupovinu prvog stana sa 20 na 10%. Nema baš mnogo banaka koje su primenile ovu novu meru.
Pa ne bih baš tako rekao, zato što 5 banaka danas na tržištu ima u ponudi kredite sa 10% učešća.
A koliko banaka radi na tržištu?
Radi 26, ali nisu sve, ali ne bave se sve kreditima, odnosno nemaju u ponudi kredite za stambene kredite zapravo. Znači, ako imate 10, 12 banaka koje imaju ponudi, znači ovo je skoro polovina banaka da imaju u ponudi, što je, morate priznati, značajni broj, a s druge strane, prvi put kad je predstavljena takva odluka, bila je jedna banka, znači povećava se broj banaka koji imaju u ponudi učešće od 10%. Mislim da je rezultat više faktora, jedan je svakako dobri rezultati, još jednom naglašavam, prošle godine gde smo imali pad društvenog proizvoda od 1%, znači i rating agencije koji nas ocenjuju tako kao što nas ocenjuju i Fitch i Moody's. To znači da ovo sve što radimo ovde ima smisla i za stabilizaciju ekonomije i onda i poverenje investitora i mogućnost da se smanji to učešće. Evo vidi se 5 banaka danas.
Dobro, i kada govorimo o kreditima sa sniženim učešćem, da li se to posle odrazi kroz kamatu ili druge troškove kredita?
Pa moraju svi koji uzimaju kredite sa manjim učešćem, ako je ista osnovica, onda moraju da znaju i vremenski period uzimanja kredita, onda mogu da, to znači da mogu da imaju nešto veću ratu ukupnu mesečnu. Tako da uvek je moj savjet svim klijentima, idite u vašu banku, pitajte nekoliko banaka i uzmite nekoliko ponuda. Prosto izračunajte šta znači 10% učešća, šta znači 20% i koliko vam je mesečna rata i vremenski period trajanja kredita. Tako da negde pronađite optimum između ove tri kategorije. U svakom slučaju i dalje važi kupovina prvog stana i povraćaj PDV-a, tako da oni ljudi koji uplate 10% učešća, odnosno daju 10% učešća, vrlo brzo, nakon 2-3 meseca, mogu da očekuju povraćaj PDV-a. Znači, to je za one koji kupuju prvi stan, tako da i to može da bude jedan element koji može da utiče ili da ranije otplate kredit ili da smanje mesečnu ratu.
Dobro, najlepše hvala što ste govorili za magazin na prvom. Nadam se da smo makar delimično osvetlili problematiku, kako vi kažete, poslovne politike. Gospodin Gavrilović govori vrste osvete banaka prema klijentima koji su ih tužili. U svakom slučaju, pratit ćemo dalje kako se odnose komercijalne banke i njihovi klijenti, a nadam se da ovaj jedan slučaj o kojem je gospodin Gavrilović govorio i ta tvrdnja da su banke razmenjivale podatke, nadam se da će to i neće potvrditi, jer bi to zaista bilo dramatično kršenje brojnih zakona. Na ovu temu razgovarala sam sa Dejanom Gavrilovićem iz Efektive i gospodinom Vladimirom Vasićem iz Udruženja banaka Srbije. Ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećnim i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popis na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Ti si ljubavnik svih bogova,
11:36, u magazinu Na prvom otvaramo još jednu veoma važnu temu, naime danas je Svetski dan voda. Obeležava se 22. marta sa ciljem da se širom sveta podigne svest o značaju i očuvanju voda i podsjeti na njen nedostatak u mnogim krajevima. Tema ove godine je vrednovanje vode i to ne samo iz financijskog ugla, već pre svega kao socijalna i ekološka vrednost. O tome koliko su zdravstveno ispravne vode u Srbiji, kakvog su kvaliteta i kako sačuvati prirodne resurse od zagađenja, razgovarat ću sa doktorom Momirom Paunovićem, rukovodiocem odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Dobar dan, gospodine Paunoviću.
Dobar dan.
I hvala što govorite za magazin Na prvom.
Hvala vam.
Kako navode Ujedinjene nacije, osnovni fokus obeležavanja ove godine je podrška postizanju cilja održivog razvoja voda i sanitacija za sve do 2030. godine. Osim na papiru, koliko je ova ideja ostvariva u realnosti kad govorimo o svetu u kome milioni ljudi nemaju pristup ni ispravnoj vodi za piće?
Uz pravilnu organizaciju, odnosno upravljanje vode, malo ostvarljivo.
Morat ćemo da pozovemo gospodina Paunovića ponovo, imali smo problema na telefonskoj vezi. I kao što sam rekla, naš sagovornik na temu i povodom Svetskog dana voda je dr. Momir Paunović, koji je rukovodilac odeljenja za hidroekologiju i zaštitu voda Instituta za biološka istraživanja. Počeli smo razgovor na temu o planovima i projektima i cilju voda i sanitacije za sve do 2030. godine i onda se setimo da živimo u svetu u kojem milioni ljudi nemaju ni pristup pijaćoj vodi, i to zdravoj. Da li me čujete, gospodine? Jeste me čuli sada?
Jesam odlično.
Pa da čujemo vaš komentar.
Pa evo, dosta se radi na tome i to je sve ostvarljivo uz pravilno upravljanje vodama, uz jedan balans između korišćenja, zaštita vode. Svedoci smo da se radi dosta na tome da se voda praktično ponovno koristi. Doneta je jedna direktiva koja se zove direktiva o ponovnom korišćenju upravo vode, gde se planira, kao što se to recimo deponuje gas, tako se planira i deponovanje velikih količina kvalitetne vode za upotrebu u periodima kada nema vode i na mestima kada vode nema.
Tako a gde da, se to deponuje, na primjer u Africi, kako njima?
Pa znate, sami u Africi je specifična situacija i tamo se dosta toga radi na korišćenju vode iz podzemnih voda ili korišćenju prerađene morske vode, ali za to su sve potrebna sredstva i naravno potrebno je da se razvijeni deo sveta uloži sredstva da bi se osposobile kapaciteti u tim delovima sveta gde vode nema, da bi bilo dovoljno pijaće vode za sve.
Da, zadržimo se još malo na globalnom planu. Da li je za vas potpuno uobičajena ili ipak iznenađujuća informacija da se voda kao prirodni resurs našla čak i na robnom tržištu, odnosno na berzi?
Pa nije iznenađujuće, zato što dugo se bavimo tim i zaočekivati je bilo da jedan resurs koji nedostaje bude negde i ekonomska kategorija, što je po meni pogrešno. Voda bi trebala da bude kategorija zaštićenog resursa, a nikako ekonomska kategorija.
Pa koliko je to sve u skladu sa onim što smo prethodno govorili o raznim projekcijama do 2030. voda i sanitacija za sve?
Pa u principu nije.
Pa?
Daleko od toga da je u skladu sa nastojanjima jednog dela razvijenog sveta da se praktično voda kao resurs zaštiti, da bude dobro koje je dostupno svima, a sa druge strane manji broj ljudi koji imaju mogućnost da zarađuju na tome, naravno pokušavaju da zarađuju. Mm-hmm. I to je potrebno rešiti na sistemski način.
Nazirete li vi spremnost globalnih igrača da se to zaista reši sistemski?
Pa ne, to stvarno ne znam da vam odgovorim. Da, jedan deo populacije to naravno želi i trudi se, a drugi deo koji posjeduje sredstva je protiv toga.
Mm-hmm. Vratimo se mi našoj problematici. Voda kao prirodni resurs je naravno i za nas jako važno. Evo, godinu dana već imamo recimo konstantno upozorenje, recimo perite ruke, jedna od epidemioloških mera koja se primenjuje u borbi protiv koronavirusa. U toj istoj zemlji mi imamo brojne probleme. Mi imamo svakodnevne proteste zbog kojih su recimo zabranjena izgradnja malih hidroelektrana. U Zrenjaninu građani godinama nemaju vodu za piće. I dalje se grade nelegalni objekti koji štete obalu utvrdama i tako bih sad mogla da ređam. Vidite li naznake da će ovi problemi biti rešeni u dogledno vreme? Sada govorimo o Srbiji.
Pa ja se iskreno nadam da hoće, jer zakonska regulativa u stvari nije loša. Dosta toga je već iz Evropske unije prebačeno u naše zakonodavstvo. Problem je naravno primjena i nemogućnost inspekcijskih službi i drugih nadležnih da reaguju, pre svega zbog nedostatka kadra u određenim sektorima. Svedoci smo toga da se, iako se stalno priča o višku ljudi i tako dalje, da određeni delovi državnog aparata u stvari nemaju dovoljno kadra. Mislim, to je jedan nonsens koji je evidentan.
Osim što nemaju kadra, ima li dovoljno institucionalne, ali i građanske volje i svesti da se ovakvi problemi rešavaju? Vi se bavite naukom, ali svakako verovatno primećujete uticaj društvenih kretanja na ovaj problem.
Pa da vam kažem, građanska svest nastaje pre svega edukacijom, ali i kaznenom politikom.
Uh-huh.
Jer ja uvek kažem, nisu zapadnjaci ništa kulturniji od nas, ali kaznena politika postoji. Kada neko baci papir, kada neko ispusti nešto u vodu, on bude kažnjen. Ovde, nažalost, taj deo upravo od zakona prema primjeni tih zakona i kaznenoj politici nedostaje, kazne su izuzetno niske i kada bi se to uvelo i naši ljudi bi se kako poštovali i životnu sredinu i oko sebe i tako dalje. Znači, nemoguće samo uz edukaciju, potrebno je uvesti i kaznenu politiku.
Da. Jedna od možda raširenih zabluda je da smo mi zemlje sa ogromnim resursima površinskih voda, međutim podaci pokazuju suprotno.
Pa to nije tačno, to je nekako uvaženo mišljenje kod nas. Vi znate da je kod nas u Srbiji praktično nejednak raspon godišnjih padavina, da su padavine koncentrišene samo u određenim periodima godine, dok je dosta dug taj polusušni i sušni period i praktično u tim vremenskim razdobljima kada nema padavina i naši vodotoci su mnogo manje izdašni. Tako da praktično Srbija se suočava sa godišnjoj nejednakim rasporedom dostupnosti vode. I da bi se to donekle rešilo, znate da su naši prethodnici gradili dosta višenamenske hidroakumulacije koje služe između ostalog i za snabdevanje vodom, što je negde dobro rešenje, ali ponavljam, ta rešenja treba tražiti nekako u skladu sa principima zaštite životne sredine, između ostalog i biološke raznovrsnosti, odnosno pažljivo planirati. I upravo kada o tome govorimo, dolazimo sada i do tih famoznih malih hidroelektrana, energetskih objekata koji se grade, svedoci smo, na zaštićenim područjima, što nije blisko uopšte nekakvom razumu.
I nije ni čudo što je naišlo na veliki otpor.
Nije ni čudo, naravno. Pažljivim planiranjem takvi objekti se mogu graditi na mestima gde neće toliko imati visok uticaj na biološku i predelnu raznovrsnost. Jer kad govorimo o biološkoj raznovrsnosti, to je nešto što ljudi u principu i ne vide. Da li sad neka riba tu ugrožena ili neki drugi organizam, to ljude ne dotiče toliko, ali ih više dotiče ta predelna raznovrsnost, jer je to nešto što je vizualno dostupno ljudima i reaguju na takve stvari.
Mm-hmm.
Tako da se u i u edukaciji i u borbi protiv ovih, da tako kažem, neplanskih ili loše planiranih objekata. Upravo moramo malo krenuti tom delu objašnjavanja kroz nešto što se zove nekada flex pieces, nekada neki upečatljivi događaj ili vizualni efekat koji će ljude natrati da malo drugačije razmišljaju o tom našem prirodnom nasledu.
A nada se pre svega da počnu ozbiljno da razmišljaju i da shvataju značaj vode kao resursa. Rekli smo i sad ste vi objasnili da mi zapravo nismo zemlja baš preterano bogata površinskim vodama, a kakvi su podaci, koliko su zdrave vode u Srbiji, kakvog su kvaliteta? I tu sigurno ima razlika među regionima.
Pa ima razlika u regionima. Ono što možemo reći da još uvek kod nas postoji dosta očuvanih vodnih sistema, pre svega u brdsko-planinskim područjima gde nema toliko ljudskih uticaja. Međutim, ono što je izaočekivati je da je u nizinskim predelima gde je veća gustina naseljenosti, gde je veći pritisak industrije, tu su se vode pod visokim pritiskom. Dodatno, značajan broj naših velikih vodotoka je praktično prekogranični. Tako da ne zavisi se od nas i zato se kaže da se rešavanju problema u zaštiti voda mora pristupiti sa stanovišta sliva, zaštiti celog sliva i naravno u saradnji sa susednim zemljama.
I ja onda ne mogu, a da sad ne podsjetim, podatak je poznat, ali treba ga stalno naglašavati. Beograd je jedini evropski grad čije se otpadne vode ulivaju u reke Dunav i Savu. Kako na to gleda Evropska unija, koja inače finansira brojne projekte u vezi sa vodama kod nas?
Pa ja se iskreno nadam da ćemo i dobiti finansijsku podršku za pravljenje postrojenja za prečišćavanje. Nisu tu samo u pitanju financijski problemi, da tako kažem. Pitanje je bilo izbora rješenja gde u stvari tu fabriku smestiti. Znate sami da se uz obale Dunava i Save nalaze vodozahvati. Tako da je vrlo bilo problematično izabrati samo područje gde može da se ta fabrika...
Pa teško je da smo mi baš jedini grad koji ima i vodozahvate pored Dunava, ali tu jedini
smo... Ne, nismo, naravno nismo jedini grad. Drugi aspekt priče je to šta je Srbiji prioritet, ali da se reši Beograd ili da se reše naši drugi vodotoci, jer Dunav i Sava imaju veliku količinu vode, naravno treba rešiti, ja ne kažem da ne treba, i to što pre rešiti pitanje otpadnih voda Beograda, Novog Sada, ali se postavlja i pitanje rešavanja otpadnih voda nekih manjih gradova koji gravitiraju recimo Velikoj Moravi i slivu Velike Morave. I za Srbiju je jako bitno da se kvalitet same Velike Morave reši i zbog vodosnabdevanja i zbog drugih vidova korišćenja vode, govorimo o navodnjavanju i tako dalje. I Srbiji kao zemlji je možda čak i viši prioritet da se upravo reše ti delovi, ti regioni, a naravno i u neko dogledno vreme i pitanje Beograda i Novog Sada.
Jasno. Još ćemo za kraj pitati da još u aprilu 2019. godine izrađen je projekat podrška planiranju politika u sektoru upravljanja vodama. Taj projekat finansira Evropska unija, vrednost je 1,5 milion evra. Da li znate dokle se stiglo sa ovim projektom i šta bi on trebalo da znači za našu zemlju?
Pa ovako, u postupku je jedan od aspekata tog projekta je izrada plana upravljanja vodama na području Srbije i stvarno smo imali značajnu pomoć i jako kvalitetne konsultante u okviru tog projekta i mogu reći da je skoro gotov dokument koji će biti stavljen u proceduru javne rasprave, koji se zove plan upravljanja vodama na teritoriji Srbije. Taj dokument sadrži sve elemente koji su potrebni i koji su planirani u stvari evropskim dokumentima tog tipa i moram vam priznati da sam dosta iznenađen i kvalitetom podataka koji su uneti u taj plan upravljanja vodama. Kada govorimo o kvalitetu podataka, pre svega mislim o stanju vodnih resursa na području Srbije, odnosno statusu voda, kako se to naziva i mogu da kažem da on, moj lični utisak je da je taj plan mnogo napredniji nego čak i kod nekih susednih zemalja.
A koliko brzo očekujete primjenu takvih plana?
Pa javna rasprava je tu negdje, ne mislim, traje 6-7 meseci od momenta kada se dokument stavi na uvid javnosti i čim praktično dokument bude usvojen na državnom nivou, trebalo bi da otpočne i njegova primjena. Pritom dokument sadrži i potrebne mere koje je u narednih 6 godina potrebno primeniti do revizije ovog plana, jer ovaj planski dokument se revidira svaki 6 godina, kako je to u skladu sa našim zakonom o vodama i direktivom o vodama Europske unije na osnovu koga je u stvari značajan deo zakona o vodama Srbije i zasnovan.
Sa nadom da će se vaša očigledno pozitivno očekivanje od ovog plana i ostvariti, najlepše hvala što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Razgovarala sam sa doktorom Momirom Paunovićem iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Ostanite na našim talasima posle emisije Srpski na srpskom, podnevnih vesti i izveštaja o vodostanju. Sledi i treći sat magazina Na prvom.
Srpski na srpskom.
U savremenom svetskom kalendaru maltene svaka stvar, pojava ili događaj imaju svoj dan. Pa ga tako imaju i palačinke. Samo što Međunarodni dan palačinki nije fiksni, nego pomični datum. Ravno se prema Uskrsu i uvek pada posljednjeg mrsnog dana pred uskršnji post. Tada se u mnogim zemljama u karnevalskom raspoloženju slasno mrsi uz palačinke, razmenjuju se recepti, prepričava se ona čuvena anegdota o Napoleonovoj petoj palačinki, porede se francuske tanke i američke debele palačinke, a kod nas ništa, samo crtica o tome u ponekim novinama i 2-3 rečenice u jutarnjem programu koje me obavezno podsete na omiljeni slatkiš. Ali i na pitanje, da li je tačno da je jedino ispravno reći palačinke, kako tvrde neki stari lektori?
Jeste bilo ispravno, ali nikada nije bilo jedino ispravno reći palačinke. U matičinom šestotomnom rečniku naziv za ovu vrstu slatkiša naveden je u množini i to kao dublet, palačinke i palačinke. Međutim, u novom jednotomnom izdanju ovog rečnika, autori su se opredelili samo za oblik u jednini sa dugouzlaznim akcentom na trećem slogu, koji se odavno ustalio u govoru i glasi palačinka.
Srpski na srpskom.
Dakle, palačinke su otišle u akcenatsku istoriju, a ostale su nam samo palačinke. pa posle kažu kako leksikografi nemaju sluha za govorni jezik i ništa ne menjaju u rečnicima. Menjaju oni, koliko sam shvatila, samo ako taj govorni oblik ne ruši neko akcenatsko pravilo. Nego mi slabo čitamo tu skupu i obimnu literaturu, pa ne znamo, na primjer, kako je u novom izdanju kod Matice prošao Paradajs. Da li još uvek tavori pod drugim imenom i akcentom, od kojeg bi se svakom piljaru digla kosa na glavi, Paradajs, ili su i tu pisci rečnika poslušali glas ulice i pijace? Ukupno uzev, lošije je prošao od palačinki, jer je na snazi akcenatski oblik paradajz koji se veoma retko čuje i u svakodnevnom govoru i od dobrih spikera. U matičinom šestotomnom rečniku zabeležen je kao dublet paradajz bez j i paradajz, da bi se izbeglo akcentovanje na posljednjem slogu, što naša norma ne dopušta. Novi jednotomni rečnik daje samo oblik paradajz, uz sugestiju u zagradi da postoji i njemu neravnopravan izgovor paradajz.
Srpski na srpskom.
Ako su bolje prošle kod leksikografa, onda je red da kraj emisije zasladimo palačinkama. Zato odlazimo u jednu od mnogih gradskih palačinkarnica koje nude razne desertne prelive, a na jednom od njih piše slatki greh. Slatki sa d.
To jeste greška, jer bi preliv zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti trebalo da se zove slatki greh, slatki sa t. Međutim, opet to i nije greška, jer nam je taj preliv kao gotov proizvod sa matičnom etiketom stigao iz Slovenije, a u slovenačkom ovog jednačenja nema. Srpski na srpskom pripremili glumica Jadranka Selec, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Konkurs za upis u vojne škole, Vojnu akademiju, Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, Vojnu gimnaziju i Srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gdje želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-mail i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batu. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Na belom oblaku od uvek
Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, 12 časova 24 minuta, ulazimo u treći sat današnjeg magazina na prvom. Predsjednik Aleksandar Vučić najavio je da će u narednih 20 dana nastojati da obiđe sve važne infrastrukturne projekte u zemlji, jer je njihov završetak važan i zbog stope rasta i zbog dovođenja stranih investitora. Tokom posete Zaječaru i obilaska radova na putu Knjaževac-Zaječar, Vučić je izjavio da će završetkom autoputeva investitori početi da dolaze i u mesta gde je to ranije bilo teško pomisliti, izveštava Marina Bajić.
Posetu Zaječaru predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je obilaskom radova na rekonstrukciji puta Zaječar-Knjaževac. Radovi na toj deonici su počeli još u avgustu i do sada je urađen deo Zaječara-Vratarnica, dok deonica Vratarnica-Knjaževac, duga 24 km, trebalo bi da bude gotova do decembra i ukupna vrednost deonice iznosi 12,5 miliona evra. Inače, sa predsjednikom su u obilasku Zaječara i okoline ministar građevinarstva Tomislav Momirović, vršilac dužnosti direktora javnog preduzeća Putevi Srbije Zoran Drobnjak i gradonačelnik Zaječara Boško Ničić. Oni su posle obilaska radova na deonici Zaječar-Knjaževac obišli radove na petlji Salaška-Negotinu, a zatim i završne radove na putu za industrijsku zonu kod Zaječara. Vlada Srbije, kao što je poznato, do sada je uložila 200 miliona dinara upravo u infrastrukturno opremanje industrijske zone Zapad, što, kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, podrazumeva izgradnju saobraćajnice, kanalizacije i elektromreže. On je rekao da će ovdje biti izgrađena i fabrika za proizvodnju kablova Tel Kablom, što je prva investicija u ovoj industrijskoj zoni, a također je najavio i da irska kompanija Aptiv, koja je svetski lider u proizvodnji elektroinstalacija za putnička vozila, je također najavila izgradnju fabrike upravo ovdje u Zaječaru, gde će, kako je rekao predsjednik, do kraja iduće godine zaposliti 2.500 radnika. Inače, Zaječar je na spisku projekata Srbija 2025 i ovdje je planirano da se izgradi fabrika za preradu vode i mnogi drugi važni infrastrukturni projekti, podsjetio je danas Vučić. Također je rekao da završetak svih infrastrukturnih radova je jako bitan ne samo za lokalno stanovništvo u Timočkom okrugu, već i za investitore kao i za turiste koji, na primjer, idu ka Staroj planini. Predsjednik je također najavio da će u narednih 20 dana obići sve najvažnije infrastrukturne projekte u zemlji.
Bio je to izveštaj Marine Bajić, a mi sada razgovaramo sa našim dopisnikom iz Novog Pazara, Dušanom Jemuovićem. Naime, putni pravac Raška Golija je u snežnoj blokadi zbog vetra i snega koji tamo već pada više od 24 sata. Dušane, šta je zapravo informacija?
Informacija je zapravo da se ponovo isto dogodilo, ista situacija. Dogodila se i pre tri dana kada je zbog snega i vetra ovaj pravac bio u blokadi čak četiri dana. Na terenu su ekipe Novi Pazar puta probijaju smetove koji na pojedinim lokacijama prelaze 2 metra visine. Imao sam prilike da vidim i na terenu, ali i na fotografijama količinu snega koja se nalazi na kolovozu. Snežni nanosi prelaze visinu terenskog auta i gotovo su iste visine kao snegočistači. Zaista uzbudljiva slika, bar iz našeg novinarskog ugla, međutim nije za meštanje. Uklanjanje snega dodatno otežava vetar koji nanosi sneg na očišćeni kolovoz, a vozači se upućuju na pravac Novi Pazar Golija gde je put prohodan, a ovaj pravac je zbog mnogobrojnih sela uvek prohodan, mislim na pravac od Novog Pazara, za razliku od pravca koji vodi od Raške i gde su sela malobrojna, zato se i ne čisti toliko često. Pa ako planirate ka Goliji iz pravca Kraljeva Beograda, već sa severa naše države, iako je putni pravac od Raške gotovo 35 km bliže, morat ćete na onaj od Novog Pazara, a prohodni su ostali putni pravci koji održava Novi Pazar put, pre svega mislim na sve putne pravce koji vode ka recimo Koponiku.
E, najlepše hvala, važna servisna informacija, čuli ste Dušana Jemuovića.
Bio sam jako mlad, išao sam u Borgrad da učim košarku, ne sluteći da tu u gradu rudniku oči otvorit ću.
na prvom treningu uz aut spaznih njih. Pomisli sudnji dan, jer dok me gledala, ko da se predala, bio sam siguran. Bio je sudnji dan, bio sam siguran. Jer dok me gledala, ko da se predala, bila je starija, tek godinu ili dve, ali je znala sve, da noću sanjam koš, a nisam nikad još, mada bi želeo. Bio sam jako mlad, al pamtim sve do sad, tišinu jezera, zelenu obalu, jaku aritmiju, naftalin s blejzera. Bio sam jako mečeve, još igraj pred igre. Bio sam jako
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike post-vizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Walking through the shadows, out here in the night, just need some hope for tomorrow, we will be fine. In the middle of the valley, when you're looking for light, I'm right behind you, I'm with you.
together in this, together we're strong.
Slušate magazin Na prvom. Već je više od godinu dana kako ne putujemo i zato ova priča može biti interesantna posebno onima koji inače uživaju u putovanjima. Naime, Milorad Rajčević je prvi srpski putnik koji je obišao svet i to početkom 20. veka sa mesečnim honorarom od 150 dinara. Leskovčanin kome je u vizit karti pisalo svetski putnik postao je urbana legenda zahvaljujući svom avanturističkom duhu. Njemu u čast u kući Đure Jakšića postavljena je izložba autora Gorana Vilića. Sa Miloradom Rajčevićem, dakle našim prvim svetskim putnikom, upoznaće nas Sonja Todorović-Šegrt.
Milorad Rajčević rođen je 1890. godine u okolini Leskovca. Od samog početka mnogi vršnjaci i poznanici su ga smatrali jako čudnim detetom. Talenat i interesovanje za slikarstvo odveli su ga u Beč kad je imao samo 15 godina. Nemiran duh mu nije dao mira. Nije uspio da se skrasi u Beču pa je počeo da obilazi jedno mesto za drugim. U susret sa braćom Savić, tadašnjim vlasnicima jednog od najtiražnijih srpskih listova u to vreme, Mali žurnal, on kreće na putovanje kao dopisnik tog lista, kaže autor izložbe Goran Vilić.
To je u stvari bila jedna opklada koja je sklopljena 10. marta 1910. godine u redakciji vaših novina Mali žurnal sa Radom Rajčevićem s jedne strane i s druge strane sa braćom Savićim, koji su bili delimično financijeri ovog putovanja. Putovanje je trebalo da traje 2 godine, međutim naravno dolazilo je posle do nekih izmena kada nije bilo mogućnosti da se pređe na afrički kontinent koji je posle Srbije, Crne Gore i Italije trebao poseti. Nastavio svoje putovanje kroz Evropu, znači iz Francuske u Englesku, zatim u Nemačku, u Rusiju, dalje preko Sibira, Mandžurije, u Japan. To njegovo prvo putovanje je trajalo negde oko godinu i po dana. Na to putovanje je krenuo u nedelju u jutarnjim satima 14. marta 1910. godine. Pratio ga je veliki broj ljudi. Inače, on je na to putovanje krenuo sa svojim biciklom, a imao je pravo, znači, da koristi sva prevozna sredstva ako je bio u toj mogućnosti.
Poput glavnog lika u romanu Žila Verna, put oko sveta za 80 dana, Leskovčanin Milorad Rajčević upoznaje mnoge zanimljive ličnosti toga vremena.
I on ima obavezu da svakog mesta gde dođe dostavi dokaz da je on baš boravio u tom mestu i da naravno dostavi neki članak koji je posle izlazio u Malom žurnalu. Izložba jeste bazirana i na tim člancima. Najveća vrednost svega ovoga što je vezano za ovog prvog Srbina koji je proputao čitav svet i te kontakte koje je ostvarivao, to je bilo upravo ono što je najvažnije postigao tokom tih putovanja. On je uspeo da prikupi preko 30.000 potpisa od najznačajnijih ličnosti tog vremena. Poći ćemo od naših najumnijih glava kao što su Nikola Tesla i Mihajlo Pupin, preko predsjednika država, kraljeva, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. Zamislite, on se zatekao u njegovom kabinetu u oktobru 1934. godine, kada je izvršen atentat na Aleksandra Karađorđevića, kada je ubijen u Marselju, i tada njemu Roosevelt prvo mu izjavljuje saučešće. I on je objavio jednu knjigu koja se zove Autografi znamenitih ličnosti 20. veka, gde su upravo i ti potpisi.
Sem njegove najupečatljivije knjige autograma znamenitih ličnosti, svetski sem njegove najupečatljivije knjige. Autogrami znamenitih ličnosti, svetski putnik Milorad Rajčević napisao i knjigu Iz žarke Afrike. Nastavlja da nas upoznaje s ovim zanimljivim putnikom, autor izložbe u kući Đure Jakšića, Goran Vilić.
To je dokumentarna izložba koja drži sve ono što je vezano za ta njegova putovanja, znači sve ono što se nalazi u njegovim knjigama, znači imamo i njegova sećanja sa raznih kontinenta gdje je bio. On je na tim putovanjima nastajao i da se sam usavrši. Radio je na sebi maksimalno, tako da je želeo da je na najbolji način prikaže našu državu Srbiju, tako da je on bio i najbolji ambasador naše zemlje tih godina koliko je proveo na tim putovanjima. Zamislite nekoga ko je govorio u to vrijeme 15 jezika, to je stvarno bilo fascinantno. On je putovao znači pune 34 godine. Zadnji podatak o njemu imamo iz manastira Hilandar, odakle on šalje jednu dopisnicu sa njegovim likom manastirskoj odori, gdje se zamonašio, svakako promijenio ime u Edvokije Rajčević.
Autor izložbe Milorad Rajčević, prvi Srbin koji je proputovao svet je kustos istoričar Goran Vilić, upravnik muzeja Jadra u Loznici. To je zavičajni muzej koji je osnovan 1987. godine.
15 minuta do 13 časova, ovo je magazin na prvom. Rukometašice Srbije propustile su istorijsku priliku da se plasiraju na olimpijske igre i to prvi put posle 1988. godine. Nade su potopljene posle dva poraza od Rusije i Mađarske na turniru u Đeru. Detaljnije o neuspehu naše ženske rukometne reprezentacije u prilogu Dejana Nikolića.
Naš ženski reprezentativni rukomet godinama je bio u velikoj krizi. Svetska vicešampionska titula 2012. u Beogradu dala je nadu da ovaj nekada trofejni sport može da se vrati na staze stare slave. Međutim, opet su usledila velika takmičenja bez zapaženijih rezultata da bi se nada vratila u Japanu, kada je 6. mesto na kraju 2019. obezbedilo i kvalifikacije za olimpijske igre. Igre koje čekamo već pune 33 godine. A godina pandemije više nam je odnela nego donela, mada su sada u Đeru igrale neke igračice koje se pre 12 meseci ne bi pojavile. Ali je turnir u Mađarskoj još jednom ogolio sve ono što se realno već znalo da nije dobro u državnom timu. Neminovne promjene u rukometnom savezu s kraja 2020. donijele su osveženje muškom rukometu, koje sa novim selektorom Špancem Tonijem Gironom već obezbedi učešće na prvenstvu Europe sljedećeg januara. I to sa profesorom Gironom, koji je od početka ugovora od Vidovdana pa sve do kraja godine radio bez i jednog jedinog uplaćenog evra. Dugovanja su mu isplaćena tek dolaskom nove rukovodeće garniture, a njegova mjesečna plata je zanimljivo manja od dnevnih primanja novog selektora fudbalske reprezentacije. U isto vrijeme sa podizanjem na noge posrnulog i zaduženog saveza, novo rukovodstvo na čelu sa Milanom Delić trebalo da riješi još jedan gorući problem, a to je požar koji je počeo da plamti u ženskom nacionalnom timu nakon razočaravajućeg 13. mjesta na šampionatu Europe u Danskoj. Već tada bilo je jasno da sa sadašnjim selektorom Ljubomirom Obradovićem ova grupa igračica ne može da radi. Bilo je tu i prethodnih godina problema koji su gurani pod tepih, ali sve je eskaliralo 3 mjeseca, dakle, pre turnira u Đeru. Pred savezom je bio problem koji je trebalo rešiti, a pravog rešenja skoro i da nije bilo. Jedno kajanje je u svakom slučaju sledilo. Na stranu što su ti problemi u rukometu, pogotovo žensko, mnogo dublji i složeniji od rada klubova, mlađih selekcija, nedostatka trenerskog kadra itd. itd. Dakle, ostaviti na klupi Ljubomira Obradovića, koji iz godine u godinu sve teži za saradnju sa okolinom, ili preseći i dovesti nekog stručnjaka sa renomeom koji bi bio spreman da se uhvati u koštac sa takvim izazovom i prihvati rizik na sebe. Bilo je čak i skoro viđenih rešenja iz okruženja, ali se na kraju ipak odustalo i Obradović je dato poverenje da posao završi do kraja, mada mu ugovor sa savezom ističe za manje od mjesec dana. Epilog je viđen u Đeru minulog vikenda. Srbija je delovala često bespomoćno na terenu, sa skoro pa nezainteresovanim selektorom na klupi, koje povlači u najmanju ruku čudne poteze. Pod pritiskom javnosti, kako i sam nezvanično rekao, poveo je određene igračice. Pojedine nisu bile ni blizu najbolje forme, neke su i dalje povređene, a međusobno neslaganje na relaciji selektor ekipa otvoreno je potvrdila Dragana Cvijić nakon depakla sa Mađaricama. Svu krivicu svalila je na rukometni savez, mada je ruku na srce, aktuelno rukovodstvo sa stažom od samo 3 mjeseca, možda i najmanje krivo za još jedan neuspjeh.
A nismo mi odustali od borbe, odustao je rukometni savez Srbije kada je nastavio posle svjetskog prvenstva. I nije slušao svoje igračice kako i šta i kakva je situacija. Mislim da je evropsko prvenstvo u Danskoj bilo prvo upozorenje da mora nešto da se menja i da bi trebalo nešto se promeniti. Mi smo ja stvarno ne mogu više da čutim. Nadam se da će to pomoći u budućnosti nekim novim generacijama. Nadam se da smo mi žrtva toga i da će zbog mene sutra neko otići na olimpijske igre. Na ove devojke sam preporosna, nemam jednu lošu reč da kažem, ali situacija je bila takva da je nešto pod hitno moralo se menja. Veliko nezadovoljstvo je bilo u reprezentaciji. Pokušali smo da se izvučemo iz toga, ali kad nemate podršku, jako je teško. Opet kažem, upozorenje je bila Danska.
Propuštena je velika šansa, ali mnogo ranije nego sada u Đeru. Naime, prethodno rukovodstvo saveza jednostavno nije želelo ni da se prijavi za organizaciju kvalifikacijnog turnira i tim potezom su ove devojke praktično ostavljene na vetrometini. Nije se dakle verovalo u njih, ali mnogo ranije, pa opravdanu ljutnju rukometašice treba da usmere na drugu adresu. Koliko je značajno biti domaćin ovakvog takmičenja, videlo se u vreme pandemije. Kada se nađete u rukama na gostujućem terenu, nemoćni da bilo šta uradite. Testovi, karantini i ostale do juče nepoznate stvari su svakodnevica sportista, nešto sa čime se suočavaju i svi ostali učesnici ovakvih manifestacija, pa i novinari. I verujte, nije ni lako, još manje prijatno, testirati se svakoga dana, bez obzira da li ste vakcinisani ili ne, jer uvek neki test može da pokaže plus umjesto minusa. I tu počinje pravo mučenje. Ali, sport mora da živi, pošast mora da se pobedi, a sad je najmanje bitno što se igra bez publike. O tome se više i ne govori i ta takozvana nova realnost je nenormalnost na kojoj se silom prilika navikavamo. Vratimo se sada našim rukometašicama. Mnogi od njih najavile su povlačenje za reprezentacije, pojedine su u zrelim godinama, a Srbiju već za 20 dana čekaju baraž mečevi za odlazak na prvenstvo sveta. Ime rivala saznaćemo već sutra i to je jedino što će biti poznato uz činjenicu da Ljubomir Obradović više neće biti na dosadašnjem radnom mestu, već će u 67. godini otići u penziju. Ženski rukomet u hodu mora da se reorganizuje, pogotovo reprezentacija, jer od nje i njenih uspeha praktično zavise svi ostali u toj vertikali koji ide do najmanjih klubova. Također činjenica je da nemamo preveliki izbor kvalitetnih i još manje vrhunskih igračica u zemlji i inostranstvu, ali ako se uspostavi sistem, dovede dobar selektor koji će od prosječne ekipe napraviti sjajan tim, onda ni Pariz nije tako daleko kako se sada čini. Neka ovo bude posljednji neuspjeh iz koga će se izvlačiti pouke, jer da su u rukometu učili u posljednjih 15 godina i sopstvenih grešaka, do sada bi već doktorirali. Nadamo se da će ovaj sport, koji nam je nekada dao prvaka sveta i olimpijskog šampiona, ponovo biti u centru pažnje, ali po dobrim rezultatima i uspjesima.
Čuli ste prilog kolege Dejana Nikolića o nažalost neuspehu naše ženske rukometne reprezentacije, koja dakle nije dobila prolaz do olimpijskih igara, a danas se okupljaju naši fudbalski reprezentativci i to prvi put pod dirigentskom palicom Dragana Stojkovića Piksija i ja se iskreno nadam da oni baš i neće proći kao njihove koleginice iz ženskog rukometa. Ali ovdje ću ja da stanem jer o sportu mnogo više zna Željko Stefanović.
Pa ili bi želeo da zna. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan i dobrodošao. Vidi, da. Ovo ti je garantovano. Da. Samo ti izvoli.
Želeo bih da znam i voleo bih da makar još jednom naprave naši fudbaleri uspjeh kao Crvena zvezda 1991. Ali pošto smo sa fudbalerima onako u jednoj čudnoj vezi tokom svih ovih godina, svi smo malo generali, a veza je neuzvraćena, obično jednosmerna, onda nas ništa ne može iznenaditi, ali eto, možda bude lepog i prijatnog iznenađenja, kako si rekla, jer atmosfera je kudikamo bolja od kad je došao Dragan Stojković Piksi. Igrači se okupljaju i danas u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi i počinju pripreme za prve tri utakmice u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. Dakle, vremena za neke žestoke pripreme nema, ali Orlovi novi ciklus kreću pored selektora i sa potpuno novim sportskim direktorom, zatim nekada sjajni fudbaler, potom trener i funkcioner, što nije nevažno, seo je na vrelu klupu nacionalnog tima posle Ljubiše Tumbakovića, koji nije uspio da ekipu odvede na evropsko prvenstvo, a važno je zbog toga što je Pixi naumio da ostvari svoje želje i kaže da je zbog toga i došao na klupu. Izabrao je 30 igrača za uvodne mečeve, naglasio je da ovaj sastav predstavlja proširenu listu reprezentativaca. Odobreni neće imati, kako rekao smo, previše vremena za uigravanje, pošto Srbija 24. marta dočekuje Irsku, koja je doduše također oslabljena, a već tri dana kasnije u Beograd stiže i Portugalija. Prva reprezentativna akcija završava se 30. marta duelom protiv Azerbejdžana u Bakuu. Naravno, utakmice koje se igraju ovdje u Srbiji pratiće i naši reporteri, bit će prenose na programu Radio Beograda 1, a koga zanima, danas u 13 časova je videokonferencija na YouTube kanalu Fudbalskog saveza Srbije, govorit će naši igrači Filip Đuričić i Stevan Mitrović. I nešto interesantno iz fudbala, i to sa Penina, kao zanimljivost, da zadovolji apetite. Iako je Fiorentina doživjela poraz u meču sa Milanom, Dušan Vlahović, divni mladi centarfor, pamtit će taj susret, jer jedan od rivala na utakmici bio mu je njegov fudbalski uzor Zlatan Ibrahimović, koji mu je nakon duela poklonio i potpisan dres na našem jeziku uz poruku za Vlahovića sve najbolje. Srpski napadač mu je odgovorio: hvala ti, idolo moj. Milan inače slavio sa 3-2 u Firenci, jedan od pogodaka za goste postigao je Zlatan Ibrahimović.
i mislim da je ovo sada već počinje da bude manija. Mislim, počinjemo pričamo o Zlatanu Ibrahimoviću, do duše zasluženo, baš nam se onako uvukao u svakodnevicu skoro.
Zamisli da pozovemo sad Nadu Topčagić, tebi smo završili emisiju do 14 časa.
To je sigurno, ali Nada Topčagić je već imala prilike da se da izrazi svo svoju zasluženu radost i ponos zbog ovoga, zbog časti koju je učinio Ibrahimović.
Jeste, pa divan je, on je očigledno stvarno čarobnjak. On doduše sam sebe zove čarobnjakom, ali on to jeste, definitivno, specifičan.
Neka tako i ostane.
Evo i u dve rečenice, samo najbolji tenisar sveta Novak Đoković započeo je 313. sedmicu na prvom mjestu ATP rang liste i nastavio da povećava sopstveni rekord. I druga rečenica, na plivačkom mitingu u Marseju posle pobjede na 50 metara prsno zabeleženo u petak, predstavnik Srbije Čaba Silađi osvojio je srebro na duplo dužoj deonici, ispred njega je bio samo Holanđanin Arno Kamin koji je bio brži za 0,2. Treća rečenica, veliki uspjeh za Silađija je tim pre što je nedavno prelažao koronu i prvi kontakt sa vodom imao je tek pre nedelju dana na otvorenom prvenstvu Srbije. Svaka mu čast.
Svaka čast Silađiju. Tedoh, malo pre da kažem, Željko Stefanović drži reč kad kaže dve rečenice, onda je to tako. Malo si me demantovao, ali neka si, s obzirom da su bile lepe vesti o jednom našem dragom mladom sportisti kome zaista želimo uspeh. Poštovani slušalce, ovim završavamo današnji magazin na prvom. Vi svakako ostanite na talasima prvog programa Radio Beograda. Ja vam želim prijatan dan.